Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai syarhu matni al-Jurumiyah karangan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Sebelum kita mulai kepada pembahasan yang pertama, kita akan baca al-muqaddimat, pendahuluan dari pensyarah kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'rifun nahwi. Mawdu'uhu thamaratuhu nisbatuhu wadi'uhu hukmu syari'i fih. Pada pendahuluan kitab ini akan dijelaskan beberapa perkara. Yang pertama akan dijelaskan definisi nahwu. Yang kedua pembahasan nahwu. Yang ketiga buah belajar ilmu nahwu. Yang keempat penisbatan ilmu nahwu. Yang kelima yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu, dan yang terakhir hukum belajar ilmu nahwu. Insyaallah kita akan jelaskan satu persatu dari al-muqaddimat. At-ta'rif, definisi, maksudnya definisi nahwu. Kalimatu nahwi tutlaku fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Kata nahwu dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Minha diantaranya al-jihah, arah. Taqulu, contohnya engkau katakan, zahabtu nahwa fulanin, ay jihatahu, aku pergi nahwa fulan, artinya aku pergi ke arah fulan. Wa minha asyibhu wal mislu, dan diantara makna kata nahwu adalah asyibhu, seperti, wal mithlu, semisal. Taqulu, contoh, engkau katakan, Muhammadun nahwu aliyin, ay shibhuhu. Muhammad nahwu aliyin, artinya, Muhammad seperti Ali. Shibhuhu wa mithluhu. Paham di sini ya? Jadi secara bahasa, kata nahwu memiliki banyak makna. Kalau kita buka kitab-kitab yang lebih lebar, itu disebutkan banyak maknanya, akan tetapi di sini diringkas. Di antara maknanya adalah arah dan seperti semisal. Wa tutlaqu kalimatu nahwi fi istilahil ulama. Dan kata nahwu menurut istilah ulama nahwu adalah al-ilmu bil-qawaidi, ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah. Allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimati. Allati yu'rafu biha, yang dengannya, biha di sini kembali ke mana? Ya, yang dengan kaidah-kaidah tersebut bisa diketahui hukum setiap akhir kata. Al-Arabiyah dalam bahasa Arab. fi hali tarkibiha, dalam susunannya, minal i'rab, seperti i'rab, wal bina, dan bina, wa ma yatba'u dhalik, dan apa saja yang mengikuti hal itu. Bisa jelas insyaallah ya. Kita lanjut al maudu, pembahasan. Wa maudu'u ilmin nahwi, pembahasan ilmu nahwu. Artinya ilmu nahwu itu membahas apa sih? Al-kalimatul arabiyatu, yaitu membahas kata-kata dalam bahasa Arab. Pembahasan ilmu nahwu adalah membahas kata-kata dalam bahasa Arab. Min jihatil bahthi, dari segi pembahasan, an ahwaliha al-madhkurati, tentang keadaan-keadaan yang telah disebutkan. Apa keadaan-keadaan yang telah disebutkan? Pembahasan ilmu nahwu adalah membahas kata-kata dalam bahasa Arab. Dari sisi apa? Dari sisi i'rab, bina, dan apa saja yang mengikutinya. Al-thamaratu, buah. Thamaratu ta'alumi ilmi nahwi, buah dari mempelajari ilmu nahwu. Siyanatul lisan anil khata, adalah menjaga lisan dari kesalahan. Fil kalamil arabi, ketika berbicara dalam bahasa Arab. Wa fahmu al-Qur'anil Karim, dan supaya memahami Al-Qur'an Al-Karim, wal haditsin nabawi, dan hadis nabawi, fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar. Ini merupakan faedah yang besar. Ketika kita belajar ilmu nahwu, maka insyaallah lisan kita akan terjaga dari kesalahan ketika berbicara bahasa Arab, ketika membaca Al-Quran, Sunnah, dan juga ketika memahami keduanya. Karena yang belajar ilmu nahwu itu bukan orang non-Arab saja, orang Arab juga sama. Mereka belajar ilmu nahwu, walaupun mereka secara bahasa Arab, tetapi ketika berbicara, kalau yang tidak belajar ilmu nahwu itu kelihatan. Apa kelihatannya? Tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tetapi kalau orang yang belajar bahasa Arab, ya, dari kalangan orang Arab, apabila dia sudah memahami kaidah bahasa Arab, maka ucapannya itu tertata sesuai dengan kaidah. Paham? Alladzaini huma aslus syariah, yang mana keduanya adalah pondasi syariat. Yang mana di sini keduanya Al-Quran dan Sunnah. Asy-syari'atul Islamiyah, syariat Islam, wa alaihima, dan di atas keduanya, madaruha, perputaran syariat Islam. Jadi syariat Islam berputar di atas Al-Quran dan Sunnah. Nisbatuhu, penisbatan nahwu. Wahuwa minal ulumil arabiyah, jadi nahwu itu termasuk dari ilmu bahasa Arab. Wadi'uhu, yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu. Al-mashhuru anna awwala wadi'in li ilmi nahwi huwa Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang masyhur, yang pertama kali meletakkan kaidah-kaidah ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Bi amri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dijelaskan dalam kitab yang lain bahwa yang pertama kali meletakkan kaidah-kaidah ilmu nahwu adalah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi sanadnya itu perlu diteliti lagi. Tetapi yang terkenal, yang masyhur adalah dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Dikisahkan, kenapa Abul Aswad Ad-Du'ali dia membuat kaidah-kaidah ilmu nahwu? Pada suatu malam, putrinya bertanya kepada ayahnya, "Wahai bapakku, ma ajmalus sama?" Kata anaknya, kata putrinya, ya abati, ma ajmalus sama. Kata bapaknya, nujumuha. Kemudian anaknya berkata, bukan itu maksudnya. Jadi anaknya itu, anaknya, putrinya bertanya, ma ajmalus sama. Ya, kata bapaknya, bintang-bintangnya. Kata putrinya, bukan itu yang saya maksud. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali memahami ucapan putrinya adalah dari kata ma ajmalus sama, apa yang paling indah di langit, maka dijawab bintang-bintangnya. Kata putrinya, wahai bapakku, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah sungguh sangat indah langit. Kata bapaknya, apabila maksudmu demikian, maka yang benar adalah ma ajmalas sama, dengan di fathah. Ya, ma ta'ajubiyah. Paham ya? Nah, setelah itu beliau tergerak hatinya untuk membuat kaidah-kaidah ilmu nahwu. Hukmu syari'i fih. Yang terakhir, hukum mempelajari ilmu nahwu. Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Belajar ilmu nahwu hukumnya fardu kifayah. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin. Dan terkadang mempelajarinya itu seseorang ditunjuk. Fasara fardu ainin alaih, maka jadi hukumnya fardu ain apabila seseorang ditunjuk untuk belajar, karena contohnya di kampungnya tidak ada yang belajar, tidak ada yang tahu bahasa Arab, kemudian dia diutus untuk belajar nahwu dan bahasa Arab, maka bisa berubah menjadi fardu ain. Dan apabila kita belajar bahasa Arab tujuannya supaya bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, maka ini akan mendapatkan fahala. Tetapi kalau belajar bahasa Arab tujuannya supaya menambah wawasan, maka ini tidak akan mendapatkan fahala dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhaji Al-Ma'ruf Bibni Ajurrum. Berkata musannif rahimahullah, musannif adalah penulis kitab ini. Wahuwa Abu Abdillah, adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sanhaji Al-Ma'ruf, yang terkenal dengan sebutan Bibni Ajurrum. Al-Maulud fi sanatithnatain wasab'ina wasittimi'ah. Beliau lahir pada tahun 672 Hijriah. Wal-Mutawaffa fi sanati thalathin wa ishrina wa sab'imi atin. Beliau wafat pada tahun 723 minal hijratin nabawiyah, hijriyah maksudnya, rahimahullahu ta'ala. Qala al-kalamu huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalam. Qala, berkata. Siapa yang berkata? Ibnu Ajurrum. rahimahullah. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafad al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang memberikan faedah, bil wad'i sesuai dengan peletakan bahasa Arab. Qala syarih, berkata pensyarah. Siapa yang mensyarah kitab ini? Muhyiddin Abdul Hamid. Wa aqulu, dan aku katakan, lil lafzil kalam maknayan. Lafad kalam memiliki dua makna. Kata kalam memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyun. Yang pertama secara lugawiyun, secara bahasa. Wathani nahwiyun. Dan yang kedua secara istilah, istilah ulama nahwu. Amal kalamul lughawi, adapun kalam secara bahasa, fahuwa adalah ibaratun amma tahsulu bisababihi faidah. Sebuah ungkapan, amma tahsulu, yang dengannya menghasilkan faidah. Ini menurut bahasa. Sawa'un kana lafdhon, baik berupa lafad, am lam yakun, atau bukan. Kal khatti, seperti coretan, wal kitabati, tulisan, wal isyarah, dan isyarah. Jadi kalam menurut bahasa itu maknanya umum. Setiap apa saja yang menghasilkan faidah itu disebut kalam, baik berupa lafad atau bukan. Oleh karenanya menurut ulama bahasa, coretan, tulisan, dan isyarat ini disebut kalam. Kenapa? Contohnya ada coretan ke arah kanan, menurut ahli bahasa disebut kalam. Kenapa disebut kalam? Karena memberikan faedah. Ya, disuruh belok contohnya. Kemudian tulisan, tulisan juga sama, ya. Dan isyarat sama. Ini menurut ahli bahasa. Paham di sini insyaallah? Wa amal kalamun nahwiyu, adapun kalam an-nahwi menurut ulama nahwu, fala budda min an yajtami'a fihi arba'ah umur, maka harus terkumpul padanya empat perkara. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna lafdhon, harus berupa lafad. Wathani an yakuna murakkaba, dan yang kedua harus murakkab. Wathalithu, yang ketiga, an yakuna mufidan, harus mufid, harus memberikan faidah yang sempurna. Warabi'u, dan yang keempat, an yakuna maudu'an bil wad'il arabi, harus sesuai dengan peletakan orang Arab, atau harus sesuai dengan bahasa Arab. Wa ma'na kaunihi lafdhon, makna kalam harus berupa lafad. An yakuna sautan mustamilan, yakni harus berupa suara. Mustamilan, yang mencakup, ala ba'dil hurufil hijaiyah, sebagian huruf hijaiyah. Allati tubtada'u bil alif, yang dimulai dengan alif, watuntaha bil ya, dan yang diakhiri dengan huruf ya. Wa mithaluhu, contohnya Ahmad, kata Ahmad. Wa yaktubu, kata yaktubu. Wa Sa'idun, dan kata Sa'id. Ahmad, yaktub, Sa'id. Fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimati thalathi, karena masing-masing, fa inna kulla wahidin, karena masing-masing, min hadhil kalimati thalathi, dari tiga kata ini, inda nutqi biha, ketika diucapkan, takunu sautan mustamilan, menjadi suara yang mencakup ala arba'ati ahrufin hija'iyatin, kepada empat huruf hija'iyah. Contohnya ya, Ahmad yaktubu wa Sa'id. Kenapa kata Ahmad dan kata yaktubu dan kata Sa'id disebut lafad? Kenapa disebut lafad semuanya? Kenapa? Pak Jini, kenapa? Kenapa? Abdullah. Kenapa itu disebut lafad? Iya, perhatikan ya. Muhammad. Muhammadun, ini disebut lafad. Kenapa disebut lafad? Ketika diucapkan menjadi suara yang mencakup sebagian huruf hija'iyah. Paham di sini? Paham ya?
Nah, sekarang
lafad bukan? Bukan. Kenapa? Ada suaranya, saya. Iya, ada tetapi tidak mencakup sebagian huruf hija'iyah. Paham di sini insyaallah ya. Fal isyaratu masalan, maka isyarat contohnya, la tusamma kalaman inda nahwiyyin, tidak disebut sebagai kalam menurut ulama nahwu. Menurut ulama nahwu, isyarat tidak disebut kalam. Kenapa? Kenapa? Iya, karena tidak ada suara dan tidak mengandung sebagian huruf hija'iyah. Li adami kaunia sautan, karena tidak ada suara mustamilan yang mencakup ala ba'dil huruf, kepada sebagian huruf. Wa in kana tusamma inda lughawiyyin kalaman, walaupun disebut sebagai kalam menurut ahli bahasa. Menurut ahli bahasa disebut kalam. Li husulil faidati biha, karena menghasilkan faidah dengannya. Paham ya di sini ya? Insyaallah paham tentang mana lafaz? Ada yang belum paham? Paham ya? Kita beralih kepada murakkaban. Wa makna kaunihi murakkaban, dan makna kalam harus murakkab. An yakuna mu'allafan min kalimataini au akthar, yakni harus tersusun, mu'allafan tersusun, min kalimatain, dari dua kata, au akthar atau lebih. Ini mana murakkab. Nahu contoh, Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un yablughul mujtahidul majda, walikulli mujtahidin nasib, wal ilmu khairu matas'a ilaih. Fakulu ibaratin min hadil ibarat, maka masing-masing dari ungkapan ya, masing-masing dari ungkapan ini, tusama kalaman, disebut kalam. Wa kullu ibaratin minha, setiap ungkapan darinya muallafatun min kalimatain au aktsar, tersusun dari dua kata atau lebih. Kenapa Muhammad musafirun wal ilmu nafiun yablughul mujtahidul majda disebut murakkab? Kenapa disebut murakkab? Karena tersusun dari dua kata atau lebih. Fal kalimatul wahidatu latusama kalaman, maka satu kata latusama kalaman, tidak disebut kalam. Indan nuhati, menurut ahli nahwu. Ya, apa satu kata? Contohnya ini Muhammad. Ya, Muhammad tidak disebut sebagai kalam menurut ulama nahwu. Karena menurut ulama nahwu kalam itu harus murakkab. Tapi Muhammad ini apa tadi? Lafad. Ya. Illa idan dhamma ghairuha ilaiha, kecuali apabila kata yang lain digabungkan kepadanya. Apabila digabung dengan kata yang lain, Muhammad musafirun, maka ini kalam. Karena apa? Murakkab. Sawaun kanan dimamu ghairiha ilaiha haqiqatan, baik akanan dimamu ghairiha, baik penggabungan kata tersebut kepadanya haqiqatan, secara hakikat. Ya, jadi penggabungan kata ada dua. Yang pertama, penggabungan kata secara hakikat. Apa maksudnya? Jadi kelihatan Muhammad digabung dengan musafir. Ini namanya penggabungan secara hakikat. Ya. Contoh seperti ya blugul mujtahidul majna. Ini apa? Penggabungan secara hakikat, karena jelas. Ya, tiga kata digabung menjadi satu kalimat. Kal amtsilatis sabiqah, sebagaimana contoh yang lalu. Am takdiron, atau ditakdirkan, diperkirakan atau disembunyikan. Kama idza qala laka qail, sebagaimana apabila seseorang berkata kepadamu, man akhuka, siapa saudaramu? Fataqulu Muhammadun, maka engkau katakan Muhammad. Fahadihil kalimatu tu'tabaru kalaman, maka kata ini disebut sebagai kalam. Li'anna takdira Muhammadun akhi, karena takdirnya adalah Muhammad akhi. Contoh ya, sekarang akan dijelaskan al-indimam takdiran. Jadi penggabungan kata secara takdir. Apa takdir? Diperkirakan atau disembunyikan. Contohnya ya, contohnya apabila ada orang yang berkata, siapa saudaramu? Maka jawabannya apa? Muhammad. Man akhuk? Saya jawab Muhammad, maka kata Muhammad disebut kalam. Kenapa? Karena ada takdir. Apa takdirnya? Muhammadun akhi. Paham enggak di sini? Paham enggak? Ya, contoh yang lain. Man abuk, siapa bapamu? Saya jawab Zaid, contohnya Zaidun. Maka kata Zaid ini disebut kalam, karena ada takdirnya. Apa takdirnya? Apa takdirnya? Zaidun Abi. Cuma kata abinya tidak ditampakkan. Paham di sini? Ada kurang paham? Abu Yasir? Insyaallah ya. Nanti ada lagi. Nanti ada lagi, Pak. Insyaallah. Iya. Pada babnya. Fahiya fit takdir, maka secara takdir ibaratun mu'alafatun, ungkapan itu tersusun atau terdiri min salasi kalimat, dari tiga kata. ya. Jadi Muhammad ini secara takdir tersusun dari tiga kata. Apa saja? Muhammadun akhi. Ini secara hakikat, secara takdir tersusun dari tiga kata. Apa saja? Muhammad, akun, kemudian anak. Paham ya? Wa ma'na kauni mufidan. Kita beralih kepada mufidan. Makna kalam harus mufid. Apa mufid? Memberikan faedah. An yasuna sukutul mutakallimi alaih. Yakni an yasuna sukutul mutakallimi alaih. Apabila orang yang berbicara diam secara sempurna dari pembicaraannya. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadiran li syai'in akhar, di mana orang yang mendengar tidak menunggu pembicaraan yang lain. Ini makna mufid. Ya, jadi secara ringkasnya makna mufid adalah ketika saya berbicara kemudian antum semua tidak bertanya lagi, maka ini mufid. Paham ya? Seseorang berbicara kemudian yang pendengar diam, ketika mendengar pembicaranya diam, tidak bertanya lagi, maka pembicaraan orang yang berbicara itu disebut apa? Mufid. Paham di sini ya? Paham di sini? Falau qulta idza hadaral ustad. Contohnya, apabila engkau katakan idza hadaral ustad, apabila ustad datang, la tusamma dzalika kalaman, maka itu tidak disebut kalam. Contohnya saya berkata apabila ustad datang. Ya, ketika saya berbicara, ustad datang, maka antum pasti akan apa? Bertanya lagi. Maka ucapan ana tidak mufid. Kenapa tidak mufid? Karena si pendengar menunggu pembicaraan yang lain. Paham ya insyaallah? Walau annahu lafdun murakkabun, walaupun dia itu lafad yang murakkab, yang tersusun min thalathi kalimat, dari tiga kata. Li'annal mukhotoba yang tadiru matakuluhu, karena orang yang diajak berbicara menunggu apa yang akan dikatakan setelahnya. Hada mimma yatarattabu alal huduril ustad, apa yang akan terjadi apabila ustad datang. Ya, apabila ana berkata apabila ustad datang, maka antum pasti akan bertanya, kalau ustad datang ada apa? Paham ya? Fa idza qulta idza hadara ustadu ansotat talamidu, apabila engkau katakan apabila ustad datang para murid diam, sorok kalaman, maka menjadi kalam, berubah menjadi kalam. Lihusulil faidah, karena menghasilkan faidah. Ya, apa beda yang pertama dengan yang kedua? Kalimat yang pertama idha hadrol ustad dengan idha hadrol ustadu ansotat talamid, apa perbedaannya? Iya, yang pertama itu butuh jawaban lagi, yang pendengar masih menunggu ucapan yang lain. Ya, ketika si pendengar masih menunggu ucapan yang lain, maka kalimat tersebut tidak teranggap sebagai kalam. Tetapi kalau seseorang berbicara kemudian pendengar tidak akan bertanya lagi pembicaraan setelahnya, maka disebut sebagai kalam. Wa ma'na kaunihi maudu'an bil wad'il arabi, makna kalam harus sesuai dengan peletakan Arab. Yakni antakunal alfadhu harus berupa lafad-lafad al-musta'malatu yang digunakan fil kalam dalam berbicara, minal alfadil lati wadu'athal Arab, berupa lafad-lafad yang digunakan oleh orang Arab. Lidalalati ala makna minal ma'ani, untuk menunjukkan kepada makna. Ya, jadi yang dimaksud dengan bilwad'i adalah harus berupa kata-kata yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kepada suatu makna. Ya, contohnya ya. Terakhir ya, contoh aja. This. Ya. This G. Ini kalam bukan? Hah? This G. Kalam bukan? Bukan, walaupun dalam berbahasa Arab ya, tetapi bukan kalam. Kenapa? Karena orang Arab tidak menggunakan kata ini untuk menunjukkan kepada suatu makna. Paham ya? Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oh, nanyanya Jafri aja insyaallah ya. Subhanakallahumma wabihamdika.